Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Mistä kouluissa voidaan vielä säästää? OAJin mukaan opettajia lomauttaa noin 20 kuntaa kuluvana lukuvuonna. Kuten uutisista on kuultu, hallitus joutuu tiukoille, jos vihreät lähtevät sen riveistä yli huomenna. Ydinvoimaa ja hallituspolitiikkaa ruotivat kolme kansanedustajaa. Politiikassa kuohuu muuallakin Euroopassa. Saksassa on ongelmia Syyriasta ja Irakista palaavien islamistitaistelijoiden kanssa. Ranskalaiset taas ovat menettäneet luottamuksensa presidenttiin. Skandaalit ryvettävät jo entisestään epäsuosittua François Hollandea. Haastattelussa politiikan tutkija puoli 11 jälkeen. Muistutuksena, että aiheitamme voi kommentoida lähetysikkunassa. Oikein hyvää aamupäivää toivottaa Elina Päivinen. Paineet säästöihin peruskoulussa kasvavat. Kuten olemme tänä aamuna kuulleet, Yle Uutiset kysyi suurimmilta kunnilta koulusäästöistä. Oppimateriaaleista säästävät monet kunnat, mutta myös opettajien lomautuksiin joudutaan yhteensä noin 20 Suomen kunnassa. Puhelimessa on opetusalan ammattijärjestön OAJin puheenjohtaja Olli Luukkainen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Koulukirjoja ja oppimateriaaleja kierrätetään siis entistä enemmän ja näin haetaan säästöjä. Miten paljon kirjoja kierrättämällä todella voidaan säästää?
Kyllä se on hyvin marginaalista se, mikä säästö siitä syntyy. Niiden osuus kokonaiskustannuksista on varsin pieni ja sitten tietysti on osa sellaisia kirjoja, jotka on pakko kuitenkin uusia. Oma elämässä on sitten tietysti siinä, miten noita sähköisiä materiaaleja pystytään jatkossa käyttämään, mutta ei näkään ilmaisia ole.
Lomautuksia on siis luvassa monessa kunnassa. Moneen kertaan kysytty kysymys, miten ne lomautukset vaikuttavat koulutyöhön?
No kun lapsilla ei ole ja nuorilla ei ole opettaja, niin totta kai se vaikuttaa heikentävästi siihen oppimiseen. Ja kun opettaja on pois, niin joku toinen opettaja hoitaa oman toimensa ohella sitä samaa ryhmää. Tuossa viime viikolla oli tuolla Kymenlaaksossa esimerkki mediassa, jossa koulua pidettiin liikuntasalissa. Siellä oli 78 muistaakseni oppilasta samassa tilassa, niin jokainen voi arvata, että kun pienistä oppilasta on kysymys, se ei ole mitään koulun pitoa, vaan se on lain kirjaimen täyttämistä huonolla päivähoidolla. Toinen asia, mikä on siis sen lisäksi, että nämä oppimistulokset varmasti jää heikoiksi, on myös turvallisuuden uhka, mitkä helposti tulee sitten tuommoisessa tilanteessa päälle.
Muutama tähän kyselyyn osallistunut kunta aikoo kasvattaa ryhmäkokoja ja osassa suunnitellaan opetuksen määrän vähentämistä. Ryhmäkokojen pienentämisen puolesta on taisteltu vuosikausia. Uhkaako nyt kaikki se työ mennä hukkaan?
Kyllä uhkaa. Ei ehkä ihan kaikki, mutta suuri osa. Tälle vuodelle on 60 miljoonaa euroa valtion budjetissa ryhmäkokojen pienentämiseen ja kunnat ovat sitä hakeneet. Ja sillä se on ollut sellainen tulppa, että se on estänyt, että lähdetään niin kuin määräämättömästi ja mittaamattomasti niitä ryhmäkokoja suurentamaan. Nyt ensi vuoden budjettiin sen tiedon mukaan, mikä kehysriihestä tuli ulos, on se, että sinne tulee kyllä ryhmäkokojen pienentämisrahaa, mutta merkittävästi vähemmän kuin edellisellä kerralla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niitä saa niitä rahoja, vaan ehkä vähempi määrä kuntia tai se rahan summan suuruus on pienempi kuin aikaisemmin. Ja se höylää tämän kynnyksen suurentaa ryhmiä niin olemattomiin lähinnä.
Valtionosuusuudistus on käynnissä ja valtionosuudet supistuvat roimasti lähivuosina. Perusopetuksessa se tarkoittaa arviolta 200 miljoonan euron lovea. Mistä kunnat voivat vielä opetuksessa säästää?
Niin. No, minä tietysti vastaan, että ei enää mistään. Et siellä on sillä juustohöylällä nyt höylätty, eli kaikesta pois. Ja kun höylätään juustohöylällä, niin halvaannutetaan sitä toimintaa. Kyllähän siis en kiistä ollenkaan, että kuntien talous ole kovin kuralla, tai pahassa tilanteessa se kuralla ole, mutta se heikentyy tunnetuista syistä. Ja kuntapäättäjän asema on vaikea. Opetustoimi on, toisin kuin näytetään yleisesti ajattelevan, niin se on sillä tavalla lainsäädännöllä määritetty, että kunta saa päättää lähes kaikesta itse. Sitä ei siis oppilasta ja opiskelijaoikeutta ei suojaa lainsäädäntö, mutta kun perusopetuksen minimituntimäärä, että paljon minimissään peruskouluaikana tunteja pitää olla. Toisaalta taas meidän kaikkien turvaksi sosiaali- ja terveystoimi esimerkiksi, joka vastaa vielä niin kuin puolet kuntien menosta, niin se on hyvin tarkkaan määritelty ja sote-uudistukset ei kun makaa. Niin kyllä se kuntapäättäjä on vaikeassa tilanteessa, kun iskee nyt opetustoimi ja se on isku lapsiin ja nuoriin ja tulevaisuuteen.
Säästö. Esimerkki tältä aamulta. Turun Sanomat kertoo, että Turku aikoo säästää koulukuljetuksista 80 000 euroa. Tämän tyyppisiäkö pieniä höyläyksiä tässä nyt nähdään vähän joka puolelta jatkossa?
Niin kyllä tämä varmaan koulukyydit on yksi. Sitten on tämä oppimateriaali tuolla eräässä suurassa kaupungissa, joka oli myöskin teidän kyselynne kohteena, niin siellä eräskin äiti kertoi, että hänen lapsellaan on kirja, jonka on ollut jo nyt 9 vuotta käytössä. Se on 8 vuotta jo kiertänyt. Kyllä hänen materiaalit alkaa olla niin kuin todella loppu. Ja ne on ensinnäkin vanhentuneita. Kaikista mahdollista siis ryhmien kokoa tullaan suurentamaan, tukiopetusta vähentämään, erityisen tuen tarvetta toteutetaan niin, että yhä enemmän lapset ovat tavallisia.
Kuulostaa siltä, että puhelu jostain syystä katkesi, mutta tulihan tässä jo asiaa ja huonolta kuulostaa. Kiitoksia OAJin puheenjohtajalle Olli Luukkaiselle. Sitten politiikkaan. Vihreät uhkaavat siis jättää hallituksen, jos hallitus torstaina esittää Fennovoiman ydinvoimaluvan muutoksen hyväksymistä. Sen jälkeen hallitus jatkaisi niukimman mahdollisen enemmistön turvin. Miltä hallituksen lopputaival ilman vihreitä näyttää? Päivi Neitiniemi kysyi arviota Suomen Kuvalehden päätoimittajalta Ville Pernaalta.
Kuinka hyvät syyt mielestänne vihreillä on lähteä hallituksesta?
No siinä mielessä ihan tällainen perustavaa laatua oleva syy, että he ovat ilmoittaneet, että eivät hyväksy uusia ydinvoimalupia, niiden myöntämistä ja nyt sitten sellaisen esityksen hallituksen käsittely on tulossa sellainen esitys, niin kyllä se on sillä tavoin ihan niin kuin selvä asia.
No jos näin käy, niin hallituspuolueella on hyvin niukka enemmistö, 101 vastaan 93. Kuinka poikkeuksellinen tilanne se on historian valossa?
No on se sillä tavalla poikkeuksellinen tilanne, että kun tämä on kuitenkin olevinaan enemmistöhallitus, eli tällä niukimmalla mahdollisella enemmistöllä pitäisi nyt sitten tulla toimeen, että ja ajatellaan, että hallituspuolueiden ryhmillä olisi sitten aina eduskunnassa enemmistö, että hallitus pysyy pystyssä, ja tämä todella johtaa monenlaiseen kikkailuun ja aivan uudenlaisiin järjestelyihin, jotta se enemmistö siellä sitten aina on olemassa.
Niin, millaisia kikkailuja joutuu tekemään? Hallituksellahan on edessä erittäin työläs loppukausi ja vielä sitten vaalitkin painavat päälle.
Nyt tässä on hieman traagista se, että tämä hallituksen kulku, nilkuttaminen vaan pahenee ja toisaalta kaikki nämä vaalikauden aikana valmistellut lakiesitykset ovat oikeastaan vasta nyt ihan näin takapainotteisesti viimeisen vuoden aikana tulossa eduskuntaan. Eli olisi todella paljon asioita, jotka nyt sitten hallituksen on tarkoitus saada läpi tässä vielä ennen vaaleja. Ja jos sitä joudutaan sitä enemmistöä sitten parsimaan kasaan keinolla millä hyvänsä, niin eihän se kovin hyvältä näytä.
Niin kuinka suuri vaara on, että ei oikeastaan saadakaan tavoitteita tai edes niitä vähiä enää tehdyksi?
No kyllä varmaan ne järjestelyt pystytään tekemään, mutta onhan siinä sitten se, että kun ministerikansanedustajat keskimäärin ovat enemmän kokouksissa ulkomailla poissa kuin opposition kansanedustajat, niin kyllä siinä sitten jotain jää tekemättä, että joudutaan peruuttamaan osallistumisia. Ministereiden pitää enemmän pysytellä täällä sitten eduskunnassa, jotta se enemmistö säilyy. Että kyllä tästä sillä tavoin niin kuin aika vaivalloista tulee.
Niin, jos vihreät lähtevät, niin oppositiossa on 98 kansanedustajaa. Kuinka helppoa on kaataa hallitus?
No sehän on sitten teknisesti saattaa olla niin kuin mikä tahansa äänestystilanne, jossa tämä asetelma keikahtaa päinvastoin, että se vaatii huolellista suunnittelua ja oikeastaan tämmöistä tilannetta ei ole koskaan ennen ollut, että hallitus saattaisi kaatua vahingossa ja siitä meille ei oikeastaan ole, ole minkäänlaista toimintamallia vielä, että mitä semmoiseen tilanteeseen suhtauduttaisiin, jos yhtäkkiä sattuisikin salissa olemaan oppositiolla enemmän edustajia paikalla kuin hallituksella.
Näin Suomen Kuvalehden päätoimittaja Ville Pernaa. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backman ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz uskovat hallituksen pysyvän pystyssä, kun hallituspuolueiden kansanedustajat saadaan pysymään kotimaassa tärkeiden äänestysten aikaan. Mukana keskustelussa on myös vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto. Ben Zyskowicz ei usko, että hallitus voisi kaatua vahingossa.
Tähän arvioon ei ole ihan helppo yhtyä, koska vaikka eduskunnassa äänestetään harva se päivä, niin ei se tarkoita sitä, että jokainen äänestys on hallitukselle luottamuskysymys. Eli on ihan mahdollista, että kun äänestetään jostakin yksittäisen lakiesityksen yksittäisestä pykälästä, niin oppositio löytää toisensa. Jos siellä on poissaoloja, niin se voi mennä läpi siinä muodossa, kun opposition piiristä esitettiin. Ei se sitä tarkoita, että hallitus kiikuttaa sen jälkeen eronpyytönsä presidentille. Eli toisanoen se, että hallitus kaatuu, niin se vaatii sen, että hallitus kärsii tappion joko välikysymysäänestyksessä tai sitten jossakin sellaisessa asiassa, jonka hallitus itse on tehnyt luottamuskysymykseksi. Yksittäinen äänestystappio on tietyllä tavalla korjattavissa sitten suuren valiokunnan kautta jatkokäsittelyssä, eli en ihan näin näkisi tätä asiaa, mutta sehän on selvää, että kun tämä enemmistö on näin niukka, niin hallituspuolueiden edustajat joutuvat tietysti entistä tarkemmin miettimään, että mihin ulkomaisiin esimerkiksi kokouksiin ja tilaisuuksiin lähtevät, ja pyritään tietysti pitämään huoli siitä, että eduskunnassa kaikissa äänestyksissä olisi hallituksella enemmistö, koska totta kai se aiheuttaa turhaa kitkaa, jos joudutaan sitten lakeja paikkaamaan satunnaisten äänestystappioiden vuoksi.
Tarkoittaako se samalla sitä, että Suomen asioita joudutaan hoitamaan huonommin, Jouni Backman?
Ei se sitä tarkoita.
Mutta jos ei ulkomaille tärkeisiin kokouksiin uskalleta lähteä?
En edes usko sitä, että tässä tulisi mitään matkustuskieltoja. Jos katsotaan, ensinnäkin pitää sanoa, että nyt kokenut parlamentaarikko Ben Zyskowicz oli tässä paremmin ajan tasalla kuin tutkija. Että ei kannata dramatisoida tätä tilannetta, että ei hallitus vahingossa tule kaatumaan. Pitää katsoa muissa maissa tilanteita, missä vähemmistöhallitukset on ihan normaali käytäntö. Tanskassa nyt tullaan mennä Ruotsissakin siihen, ja ei se tarkoita, että vaikka ei ole edes enemmistöä parlamentissa, niin että hallitus olisi siellä hajoamassa. Ja sen takia niin uskon, että meillä tulee paljon sen tyyppisiä tilanteita, jossa ensinnäkin oppositio ei lähde toisiaan puolueena, ja sitten jos sattuisi käymään, niin jossain merkittävämmässä asiassa, että on satunnainen enemmistö salissa, niin sitten on tämä ihan juridinen mahdollisuus pyörittää asia suuren valiokunnan kautta.
Outi Alanko-Kahiluoto, sen syvemmälle menemättä näihin vihreiden perusteluihin, niitähän kuultiin jo eilen, niin kuinka lähellä vihreiden lähtö hallituksesta nyt on mielestänne?
No kyllä se on valitettavan lähellä, että hallitusohjelmahan kirjoitetaan kauden alussa yleensä sen vuoksi, että kaikki hallituspuolueet pitää siitä kiinni ja voivat luottaa siihen, että vaikka ideologisesti ollaan toisesta kuinka etäällä, niin hallitusohjelma on se, mikä ohjaa yhteistä työskentelyä. Ja meille vihreille tietysti on ollut äärimmäisen tärkeää se, että hallitusohjelmaan kirjattiin, että tämä hallitus ei päätä lisää ydinvoimasta ja että sen sijaan panostetaan kotimaiseen, turvalliseen, puhtaaseen. Hajautettiin energiaa, joka työllistäisi kaikkialla Suomessa, ja jos muut hallituspuolueet rikkoo tämän meille niin kuin elintärkeän kynnyskysymyksen, niin kyllä muut hallituspuolueet tietää, että mitä tämä tarkoittaa. Mutta onhan tämä niin kuin aika ainutkertaista myöskin Suomen poliittisessa historiassa nähdäkseni, että yhden puolueen kynnyskysymyksen yli niin kuin kävellään näin törkeällä tavalla. Että pidän sitä aika vastuuttomana politiikkana, jos valtioneuvosto tähän torstain äänestyksessä päätyy, ja ihmettelen kyllä myöskin sitä, että kuinka kokoomuksen ja demareiden edustajat täällä studiossa nyt vähättelevät sitä, että minkälaisia seurauksia tällä toimenpiteellä sit voi olla meidän hallituksen.
Ja onko vihreiden koko eduskuntaryhmä on tällä kannalla täysin yksimielisesti, että lähdette?
Meidän eduskuntaryhmä linjasi eilen kokouksessaan sitä, että miten me tullaan toimimaan, että jos valtioneuvosto äänestää tämän Putinin ydinvoimahankkeen puolesta torstaina, ja meidän kanta oli aivan yksimielinen, että me emme missään tapauksessa voi hyväksyä. Me emme ylipäätään vihreät ei kannata ydinvoimaa, mutta etenkään tässä tilanteessa emme voi kannattaa niin kuin venäläisen ydinvoimareaktorin rakentamista Suomen maaperälle, että pidän todella niin kuin isänmaallisena ja kummallisena tätä päätöstä, jota
annetaan muidenkin demarit
ja kokoomus nähtävästi kannattavat.
Tämä Venäjä-kortin nostaminen esiin jo tässä keskustelun alkuvaiheessa niin kertoo kyllä siitä, että niinkin traaginen tapahtuma kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Krimin vallottaminen ja sekaantuminen Itä-Ukrainan tapahtumiin, niin se on tullut poliittisesti vihreille aikamoisena taivaan lahjana, koska nyt on ruvettu vastustamaan ydinvoimaa sen takia, että se on venäläistä tai siinä on venäläinen omistaja mukana. Vihreät on vastustaneet ydinvoimaa niin kauan kuin ne on ollut olemassa. Ydinvoiman vastaisuus on eräänlainen vihreiden alkukoti ja aikamoista poliittista peliä on se, että Outi Alanko-Kahiluoto ja kaikki muut, jotka koko ikänsä on vastustaneet ydinvoimaa, niin nyt sitten perustelevat tätä vastustustaan Putinilla ja Venäjällä. Minä ymmärrän siis tavallisia suomalaisia, jotka tässä tilanteessa kavahtavat tätä Venäjä-osuutta tässä asiassa, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että tätä ratkaisua ollaan tekemässä vuosikymmeniksi, ehkä 80-luvulla, siis 2080-luvulla tämä projekti tulee päätökseensä ja ydinvoima on kaarensa, tämä ydinvoimala on kaarensa, elinkaarensa lopussa. Eli kyllä meidän pitää ajatella näin, että tämä tilanne, jossa nyt ollaan ja jossa Venäjän toiminta ei missään nimessä ole hyväksyttävää, niin tämä toivottavasti ei jatku vuosikymmeniä ja taloudellista kaupallista yhteistyötä Venäjän kanssa on tehtävä. Me on tehty sitä kommunistisen diktatuurin neuvostoito aikana ja meidän on tehtävä sitä nytkin, koska nimenomaan se on suomalaisten ja isänmaan etu. Sitten pitää sanoa tästä johdonmukaisuudesta, että Fennovoimalle myönnettiin ydinvoimalupa viime vaalikaudella ja vihreät pysyivät hallituksessa. Että johdonmukaista oli ehkä se, että silloin kun ekan kerran myönnettiin ydinvoimaa, he lähtivät. Kun tokan kerran myönnettiin, he eivät lähteneet ja nyt oli sitten ilmeisesti taas vuoro lähteä. Vaaleihin on puoli vuotta. Tämä on täyttä poliittista peliä
no
vihreiden
puolella. Outi Alanko-Kahiluoto.
Venäjä-asia tai Venäjä-kortti ei suinkaan tässä keskustelussa ole mikään uusi asia. Nimittäin tätä Fennovoima-hanketta perusteltiin alun perin sillä, että vähennetään Venäjän riippuvuutta, mutta nyt ydinvoimalan rakentaja omistaa nimenomaan venäläinen Rosatom.
Vähemmistöomistaja kuitenkin.
Kyllä, kyllä, mutta vahvistaa kuitenkin Suomen eräänlaista energiariippuvuutta Venäjästä ja se toisaalta täytyy ottaa huomioon se, että kyllähän niin kuin tilanne Venäjällä on muuttunut hyvin voimakkaasti sen jälkeen, kun näitä niin kuin lupia on eduskunnassa viime kaudella, jolloin me äänestimme siis niitä vastaan, niin on myönnetty, että tällä hetkellä niin kuitenkin muista maista näyttää siltä, että Suomi hyväksyessään tämän Rosatomin hankkeen katsoo Venäjän toimia Ukrainassa sormien läpi.
Siis torstaina todellakin tämä asia on valtioneuvostossa. Siellä on kaksi puolta, on tämä Fennovoiman periaatepäätöksen täydennyksen hyväksyminen Vapaavuoren esittämin ehdoin ja sitten TVO:n haluavan neljännen ydinreaktorin jatkoajan hylkääminen. Syntyykö tästä esityksestä puoltava päätös? Jouni Backman, miten tämä menestyy valtioneuvostossa? Miten arvioitte?
Kun 2002 tehtiin vastaavanlaista päätöstä, niin silloin edeltävänä päivänä ei tiedetty, mikä on hallituksen tuleva kanta, ja se oli yhden äänen enemmistöllä silloin.
Miten arvioisitte?
Ja silloin vihreät säilyivät hallituksessa. Vasta eduskunnan päätöksen jälkeen läksivät. Nyt uskon, että Fennovoiman osalta tulee myönteinen päätös. Sosiaalidemokraatit haluavat myös vielä tarkastella tätä TVO-asiaa. Onko siinä perusteita antaa myös tämä jatkopäätös?
Ja miksi? Onko se juuri nämä työllisyys- ja investointipuoli, mikä tässä TVO-asiassa
on? Kyllä kaikilla suomalaisilla pitäisi olla tällä hetkellä huoli siitä, että miten tähän maan saadaan kasvua ja työllisyyttä. Ja sen takia, jos joku Suomessa haluaa profiloitua sillä, että vastustaa miljardiluokan investointia Suomeen, niin se ei tietysti kuulosta mitenkään loogiselta.
Entä kuinka todennäköiseltä näyttää, että se Fennovoiman tämä suomalaisomistus saataisiin nostettua 60%? Nythän se on siis hyvinkin alhainen. Fennovoima on antanut aika yltiöoptimistisen kuvan siitä, mutta nyt eilen kuulimme oikeita lukuja.
Ministeri Vapaavuoren esitys on erittäin tiukka. Eli siinä on asetettu selkeä ehto, 60% kotimaista omistusta. Jos ei Fennovoima pysty sitä löytämään, jos ei suomalainen elinkeinoelämä, suomalaiset yritykset ole valmiita panostamaan, jos ne osoittavat, että ne eivät itse usko tähän hankkeeseen, niin silloin tämä hanke ei toteudu. Ja pitäisin sitä todella suurena takaiskuna isänmaan kannalta, koska se kertoisi siitä, että ei uskota, että meillä tulevina vuosikymmeninä Suomessa on niin laajasti teollisuutta, joka tarvitsee tätä uuden ydinvoimalan tuottamaa edullista sähköä.
Nythän on jo käynyt niin, että yksityiset investoijat ovat pääosassa tästä hankkeesta kaikonneet, ja ne, jotka ovat jäljellä, ovat tämmöiset kunnalliset sähköyritykset. Eli kyllä tässä niin kuin veronmaksajien rahoilla nyt pelataan venäläistä rulettia, tai joka tapauksessa otetaan iso riski. Ja kyllä monet laskelmat on myöskin osoittaneet sen, että se sähkö, jota Fennovoima tulee tuottamaan, niin se on kalliimpaa kuin se sähkö, jota saadaan sähkömarkkinoilla, pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla nyt. Että kaikki tähän asti tapahtunut kyllä osoittaa, että niin kuin tämän hankkeen niin kuin kannattavuus suomalaisen veronmaksajan kannalta on todella huono. Ja mitä tulee tähän niin kuin työllisyyteen, niin nimenomaan hallitusneuvotteluissa ja hallitusohjelmassa sovittiin, että tuotetaan pysyviä työpaikkoja koko Suomeen sillä, että panostetaan uusiutuvaan kotimaiseen energiaan. Ne työpaikat on todella paljon kestävämpiä kuin mikään ydinvoimahanke. Ja sen voi ihan tilastollisesti osoittaa katsomalla sitä, että kuinka paljon ydinvoimahankkeet on tähän saakka Suomessa työllistäneet.
Nyt Jouni Backman.
Kyllä minusta olisi reilumpaa, että ne, jotka kannattavat tätä hanketta, ottavat kantaa siihen keskusteluun, mikä omistusosuus, ketkä ovat omistajia ja niin edelleen. Koska vihreä oli ihan sama, onko siellä 60, 80 vai 99% kotimaista omistusta ja kuka siellä omistaa, niin te vastustatte joka tapauksessa. Ja sen takia minusta ei ole myöskään reilua se, että tässä pelotellaan, että veronmaksajien raha on tähän menossa. Valtion budjetista ei mene euron euroa tähän, mutta ne hankkeet, mitä vihreät tarjoavat vaihtoehtoisina hankkeina, niin eivät lähde liikkeelle ilman veronmaksajien euroja. Eli valtion budjetista täytyy antaa joko verohuojennuksia tai tukea.
Näin kansanedustaja Jouni Backman. Päivi Neitiniemen haastattelussa olivat myös kansanedustajat Ben Zyskovic ja Outi Alanko-Kahiluoto.
Kaunis rantapolku tässä ihan veden äärellä, matalan pengermän päällä. Tämä polku on hyvä kulkea, tätä käytetään edelleen ja voidaan käyttää, mutta ylipäätään metsissä metsäpolut voivat huonosti, voi sanoa jopa, että ovat tuhon omia.
Menneillä vuosikymmenillä polkuverkosto metsissämme oli kattava ja niitä käytettiin. Nyt tutut reitit häviävät näkyvistä. Luonto-Suomessa ollaan katoavien metsäpolkujen äärellä. Keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Ajantasassa kello on pian 10.26 ja nyt menemme Saksaan, missä on ongelmia Syyrian ja Irakiin lähteneistä ja takaisin palaavista taistelijoista. Saksasta on lähtenyt islamilaisen ISIS-järjestön joukkoihin Syyriaan ja Pohjois-Irakiin lähes 400 ihmistä. Saksan sisäministeriön mukaan useimmilla sotaan lähteneillä on takanaan keskenjäänyt koulu. Monet ovat syyllistyneet myös väkivaltaomaisuus- ja huumerikoksiin. Kipinän taistelukentille lähtemiseen monet ovat saaneet Koranista tai tutustumiskäynnillä moskeijassa. ISISin riveihin värvätään myös videoilla ja musiikilla. Berliinistä jatkaa Pertti Rönkkö.
5-6-7-vuotiaat lapset hyppivät riemusta, kun mustan huivin päänsä peitoksi kietaissut äärimuslimi päästää heidät pyörittämään ja tähtäilemään jalustallaan kieppuvalla konekiväärillä. Perversin videon taustalta kuuluu saksankielinen selostus, jossa miesääni kertoo islamilaista valtiota Syyriaan ja Pohjois-Irakiin perustavien islamilaistaistelijoiden toimivan kaikkien myös lasten hyväksi. Nyt siis paikanvaihto Saksaan, jossa kameran edessä seisoo Berliinin Kreuzbergissä kirjoilla oleva saksalaiskanalainen räppäri Desodok. Nimeni on tai paremminkin oli Desodok, mutta nyt käytän nimeä Abu Talha al-Almani. Monet tuntevat minut räppärinä näyttämöiltä, videoilta ja muista esiintymisistä. Toivotan teidät tervetulleeksi viikonlopuksi Al-Nur-moskeille. Pyydämme ilmoittautumaan nettisivulla, jotta osaamme arvioida, miten paljon hankimme syötävää. Mitä useampi tulee, sitä parempi on. On teille ja ennen kaikkea tulevaisuudelle hyväksi viettää kerrankin viikonloppu ilman diskoa ja huvituksia. Voitte ottaa mukaan myös tyttöystävänne ja lähettää hänet moskeijan yläkerrassa olevaan naisten huoneeseen. Tuokaa mukana myös lapsenne, lapsenlapsenne, sisartenne lapset, isovanhemmat. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita. Jättäkää kerrankin jalkapallon katsominen ja kuunnelkaa ja oppikaa, mitä Allahilla on teille ja meille kaikille tarjolla. Näin siis innostaa ISIS-järjestön joukoissa taisteleva ja viimeisten tietojen mukaan jopa järjestön johtoportaaseen kuuluva berliiniläisten musliminuorten supersankari YouTuben ja muiden kanavien kautta levitetyllä videolla. Täällä Saksassa on viranomaisten mukaan yli 34 000 väkivaltaa valmista islamistia, joukossa on yli 5 000 Jumalan, valtion ja sarjan nimiin vannovaa äärimuslimia. Heidän suunnittelemistaan ja osin myös toteuttamistaan terroriteoista on tullut saksalaisessa mediassa vakiouutisia, mutta Syyriaan ja Pohjois-Irakiin islamilaista kalifaatia kaikella julmuudella raivaavat ISIS-taistelijat tulivat ensimmäistä kertaa tietoisuuteen, kun he iskivät väkivaltaisesti mielenosoituksissa Muhammed Pilakuvia julkisesti esittäneitä islamkriitikkoja vastaan. Tunnettujen muslimien, kuten berliiniläisräppäri Deso Dokin sekä moskeijoiden suojissa toimivien värvääjien, on onnistunut houkutella jo lähes 400 saksalaista pyhään sotaan islamilaisen valtion puolesta. Useimmiten reitti on kulkenut ensin Istanbuliin ja sieltä edelleen Syyriaan ja Pohjois-Irakiin.
Wir sind besorgt über die sogenannten Reisebewegungen aus Deutschland.
Olemme erittäin huolestuneita matkustamisesta Saksasta Syyriaan. Puhumme noin 2000 eurooppalaisista, joukossa on yli 300 saksalaista. Heidät tunnemme, mutta tämän päälle tulee vielä suuri määrä heitä, jotka eivät ole tiedossamme. Meitä huolestuttavat myös palaajat, joilla saattaa olla mielessään terrori-iskuja. Tästä olemme saaneet vankkoja todisteita, kertoi Saksan sisäministeri Thomas de Maizière islamistivaarasta pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Saksan sisäministeri on teetättänyt omalla tiedustelupalvelullaan analyysin Syyriaan ja Pohjois-Irakiin ISIS-joukkoihin lähteneistä saksalaisista. Tiedustelupalvelu on tunnistanut muun muassa nettiin asetettujen propagandavideoiden sekä puheluiden ja tekstereiden salakuuntelun avulla 378 saksalaista pyhän sodan soturia. Heidän joukossaan on 38 naista. Nuorin lähtiöistä on ollut 15-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Selvitys paljastaa, että vain joka neljännellä on peruskoulun päästötodistus. Ja että harvempi kuin joka kymmenes on suorittanut ammattikoulunsa loppuun. Vain 12% on ollut työpaikka, useimmiten jollakin matalapalkka-alalla, joka viides on ollut työttömyyskortistossa. 60% lähteneistä on syntynyt Saksassa ja 2/3 on Saksan passi. Saksassa syntyneiden lisäksi ISIS-järjestöön on liittynyt myös Saksassa asuvia syyrialaisia, turkkilaisia, libanonilaisia ja venäläisiä. Noin 1/3 lähtiöistä on kääntynyt islamin uskoon vasta myöhemmällä iällään. Saksan tiedustelupalvelun analyysi paljastaa myös sen, että kaikilla uskonsotureiksi lähteneillä on ollut ennen lähtöään tiivis yhteys ääri-islamilaisiin salapisteihin. Monille heistä on syntynyt kiinnostus asiaa kohtaan heille kadulla jaetun ilmaisen Koraanin kautta tai käytyään moskeijassa vaarattomalta vaikuttaneessa tutustumistilaisuudessa. 117 islamilaisen valtion joukkoihin lähteneellä on tiedustelupalvelun mukaan takanaan omaisuus, väkivalta ja muumme rikoksia. Was ist mit euch, dass ihr nicht für Allahs Sache kämpft? Maanantaina alkoi Frankfurtissa oikeudenkäynti 20-vuotiaasta kosovolaisen maahanmuuttajaperheen poikaa vastaan. Häntä syytetään uskollisuusvalan vannomisesta ulkomaiselle terroristijärjestölle sekä osallistumisesta julmuuksiin ISISin riveissä. Hän joutui poliisin visiiriin lörpöteltyään sisarensa kanssa Skypessä. Hän oli toivonut, että sisar ei kertoisi asiasta äidille. Nuori mies oli kertonut siskolleen, että ISIS-järjestö maksaa palkkaa 50 euroa kuukaudessa täysylöspidon lisäksi. Hänelle oli myös sanottu, että lyhytkin palvelu Allahin luona vastaa 50 pyhiinvaellusmatkaa Mekkaan. Saksan yleinen syyttäjä tutkii parhaillaan 140 vastaavaa tapausta. Pertti Rönkkö, Berliini.
Nyt liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 46 Kouvolaan. Siellä onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Tie 46 välillä Kouvola-Heinola onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos ohjaa liikennettä. Toinen toistaan ikävämmät skandaalit syövät Ranskan presidentti François Hollandein luottamusta. Ex-puoliso syyttää Hollandea paljastuskirjassaan ylimieliseksi köyhien parjaajaksi. Hollande nimitti myös uuteen hallitukseen ministerin, joka ei ollut maksanut veroja vuosikausiin. Ranskalaisen politiikan kiemuroista kohta lisää. Esko-Juhani Tennilä pohtii puolestaan kolumnissaan Ruotsin vaalitulosta. Ainakin äänestysprosentti on ollut melkoisen paljon korkeampi kuin meillä eduskuntavaaleissa. Näitä aiheita käsittelemme kohta, mutta nyt studioon on saapunut Jari Mäkäräinen. Minkälaisia uutisia löytyy yle.fi-sivustolta?
No, yllättävän montaa kiinnostaa Skotlannin torstain äänestys, ja vaikka iltapäivän ajantasassa pureudutaan Skotlannin itsenäisyyshaaveisiin vähän syvällisemminkin, niin tuolla on erittäin mielenkiintoinen nettijuttu, jota on tosi paljon luettu. Hajoako kuningaskunta? Tästä on kyse Skotlannin äänestyksessä, ja täällä käydään oikeastaan läpi, mitä se tarkoittaisi valuutan kannalta, öljyntuotannon kannalta, EU-jäsenyyden, rajavalvonnan, ydinaseiden, monarkian ja niin edelleen kannalta, millä aikataululla siellä voitaisiin sitten liikkua. Kansanäänestys siis kysytään nyt, pitäisikö Skotlannista tulla itsenäinen maa. Kysymykseen vastataan kyllä tai ei. Vaaleissa voivat äänestää Skotlannissa asuvat yli 16-vuotiaat, jotka ovat rekisteröityneet äänestäjiksi. Äänioikeutat ovat Britannian kansalaisten lisäksi myös Skotlannissa asuvat Euroopan unionin ja brittiläisen kansanyhteisön maiden kansalaiset. Että ehkä siellä joku suomalainenkin äänestämässä. Ja lisää tosiaan sitten Skotlannin itsenäisyyshankkeesta iltapäivän ajantasassa. Erittäin luettu on myös Jari Tervon viimeisin blogi, Trolli-armeija. Tervo kirjoittaa, että Vladimir Putinin johtaman Venäjän päämääränä on menneisyys, Neuvostoliiton mahti, mutta ilman sen romahduttanutta kommunistista ideologiaa. Näin hän blokkaa ja kertoo siinä itse asiassa vähän omistakin kokemuksistaan. Hän kirjoittaa siitä huolimatta, aina kun kirjoitan Yleisradion nettisivuille Venäjän sortopolitiikasta, saan hämmentäviä kommentteja. En tarkoita tavallista ja tervetullutta kommenttia kirjoittajan tyhmyydestä ja asiantuntemattomuudesta. Blogini trollahtavat kommentit on kirjoitettu vain Putinin ja putinilaisen ulkopolitiikan ylistämiseksi. Ja tuo löytyy esimerkiksi Ylen nettisivulta sieltä oikeasta yläkulmasta luetuimmat. Tällä hetkellä se on siellä 4. Erittäin paljon luettua on myös... No, otsikko on tämmöinen, niin en ehkä ihmettele. Vapaavuori. Olkiluoto 3 on teollisuushistoriamme surkein tapaus. Ja tämä on eilisen A-studion keskustelun perusteella tehty nettiartikkeli, jossa kokoomusministeri kehottaa teollisuuden voimaa katsomaan peiliin. Ja tämä on ehkä yllätys, kuinka paljon on luettu kaveriston ideaa, joka poiki maailmanlaajuisen bisneksen nesteiden suurpakkaus korvaa tynnyrit. Pietarsaarelainen Fluidback juontaa juurensa 70-luvulle. Kokkolaisinsinööri piti tehottomana appelsiinimehun rahtausta metallisäiliöissä Brasiliasta Eurooppaan, ja hänen mielestään täytyy olla joustavampakin tapa käsitellä, lähettää, tyhjentää ja puhdistaa pakkauksia. Ja nyt muutaman kaveruksen kanssa syntyi idea joustavista pakkauksista koko kuljetusjärjestelmästä, ja nyt 3 vuosikymmentä myöhemmin he vuodessa tuottavat jo 100 000 suurpakkausta. Työllistävät Pietarsaaressa 54, Taimaassa 23. No, aika mielenkiintoisen näköisiä myös nuo pakkaukset. Ei uskos, että 1000 litraa menee noin pienen näköiseen tilaan. Ja kuulemma maailmalla olisi markkinoita heille vielä vaikka kuinka paljon, vaikka 1 000 000 pakkausta on jo saatu aikaiseksi. Muun muassa tämmöistä tuolta meidän yle.fi-nettisivulta löytyy.
Tuo kuulostaa sellaiselta idealta, mitä tänne kaivataan lisää.
Ehdottomasti saadaan... ja jotenkin ehkä sen takia sitä on niin paljon luettukin, koska siinä sitten ehkä tulee jo vähän rohkaisua omien ideoiden kanssa.
Kiitos Jari Mäkäräinen. Lisää uutisia sivustolla yle.fi. Jos kuohuu Suomen politiikassa, niin kuohuu Ranskassakin. Presidentti François Hollandein suosio on ennätyksellisen alhainen. Tuoreen kyselyn mukaan häntä tukee enää 13% ranskalaisista. Hallitus ei saa aikaiseksi tarvittavia talousuudistuksia. Lisäksi Hollandein lähipiiri ja sosialistipuolue ovat nostattaneet viime viikkoina presidenttiä vahingoittavia skandaaleja. Turun studiossa ajantasan vieraana on politiikan tutkija, yliopiston lehtori Louis Clerc Turun yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Miksi Ranskan presidentin suosio on ennätyksellisen alhainen?
No ensin täytyy todeta, että se on oikeasti ennätyksellisen alhainen, että kukaan muu viiden tasavallan presidentti ei ollut niin epäsuosikki vain kaksi vuotta sen hänen valinnan jälkeen. Mutta on ne osat, jotka ollaan pystyy vaikuttamaan, ja ne osat, johon hän ei pysty paljon mitään. Se taloudellinen tilanne on ensimmäinen asia, joka hän, se huono taloudellinen tilanne hän peri edeltäjästänsä, ja hän ei siihen voi niin ikään tehdä mitään. Ja sitten se toinen asia on toi luottamuskriisi, joka koskee koko niin kuin kaikki poliitikot enemmän tai vähemmän Ranskassa, että on nähty, tai ainakin ihmiset ajattelee, että on nähty oikeistoa, sitten nähdään vasemmistoa, ja ne ei pysty niin kuin vaikuttamaan asiat, ja sitten ne käytäytyy myös sillä tavalla, että ei oikein uskotaan tai ei oikein niin kuin nähdään se kytkös kansan kanssa, ja joten luottamuskriisi on myös vakava, ja olon jotenkin niin kuin toimii tässä ympäristössä, jossa poliitikot ei luoteta enää, ja sitten talous on vielä kuralla. Mutta sitten on se, mihin hän pystyy vaikuttamaan, ja presidentti itse ei ole oikein osannut niin kuin näyttää tai saada semmoisen autoriteettia, tai näyttää autoriteettia, joka ranskalaiset kuitenkin niin kuin etsivät siihen siitä presidentistä. Ranska on edelleen semmoisen tasavaltainen monarkia tavallaan, ja halutaan, että presidentti ohjaa, ja Hollande on näyttäytynyt ikään kuin heikona presidentinä.
Niin, talouden ongelmat ovat verrattavissa Suomen ongelmiin. Valtion velka kasvaa huimaa vauhtia, kasvu sakkaa, työttömyys lisääntyy, tuo tavoite budjettialijäämän supistamisesta siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Miksi Ranskan hallitus ei tee tarvittavia talousuudistuksia?
No tietysti jos se olisi niin helppoa, että ne olisi tehnyt niitä, mutta on kaksi eri ongelmaa. On Ranskassa tietynlaiset sosiaaliset ja taloudelliset reformit, jotka pitäisi tehdä, ja ne on ollut tiedossa monta vuosikymmeniä, ja sarja hallituksia ja presidenttiä ovat yrittäneet muuta asiat, mutta eivät oikein niin kuin osanneet. Mutta jos katsotaan budjetin alijäämä, siis presidentti tai Hollande on tehnyt jo paljon. Hän on nostanut veroja, hän on leikannut tosi voimakasti, ja hän on vahvasti sanonut erityisesti tammikuussa 2014 se viimeisessä niin kuin suuressa taloudellisessa linjapuheessa. Hän on sanonut, että ollaan tässä niin kiristymässä ja yrittämässä kuroa umpeen toi budjetin alijäämä. Mutta se ei vain tuntu riittävän, tai ainakin se ei vain tuntu riittävän tarpeeksi nopeasti. Kuitenkin se päällimmäinen ongelma, se suurin ongelma on se, että miksi pitäisi niin saada 3% budjetin alijäämää. Että se logiikka, toi niin kuin vyönkiristyslogiikka, on kyseenalaistu tosi paljon.
Niin, se on tämä EU:n vaatimus.
Joo, ja sitä on kyseenalaistettu aika paljon, mun mielestäni hyvissä syissä.
Louis Clair Turun yliopistosta. Kansallisen rintaman Front Nationalin kannatus on tällä hetkellä huippulukemissa, eli ainakin he hyötyvät tästä politiikan kriisistä.
Joo, no ne hyötyvät luottamuskriisiin, joka kohdistuu niin poliitikoihin Ranskassa. Ne myös hyötyvät toi talouskriisi, joka kyseenalaistaa erityisesti keskiluokan asemaa Ranskassa. Toki täytyy myös muistuttaa, että Front National ei oikein, Marine Le Pen haluaa kovasti presidentiksi, mutta se tällä hetkellä, tällä niin poliittisella tilanteella, se ei tuntu mahdolliselta. Et, Front National on toki noussut prosentilla, mutta ne luvut, jotka ovat äänestäneet Front National erilaisissa vaaleissa, on pysynyt suhteellisen samana 90-luvun lopusta lähtien, joka tarkoittaa, että prosentti nousee, koska vähemmän ihmiset äänestää.
Jos presidentti Hollanden suosio ei tästä kasva, edessä on vielä 3 vuotta siis hänen hallintokauttaan. Voiko lähitulevaisuudessa olla edessä parlamentin hajottaminen ja uudet vaalit?
No jos tänään parlamentti ei äänestä luottamus hallitukselle, juu, se tarkoittaa, että joko hallitus kaatuu ja sitten tehdään uusi hallitus, tai Hollande voi päättää, että hän hajoaa parlamentti, tai hän hajoaa toi parlamentin alahuone, se Assemblée Nationale, joka tarkoittaa, että uudet valit tulee, joka tarkoittaa taas, että sosialistipuolue ihan varmasti häviää noit valit, ja sitten tulee uusi hallitus.
Presidenttiä ovat riepotelleet viime viikkoina myös toinen toistaan ikävämmät skandaalit. Presidentin ex-puoliso, toimittaja Valerie Trierweiler, julkaisi paljastuskirjan elämästään presidentin rinnalla pari viikkoa sitten. Kirjasta nousi valtava kohu Ranskassa. Miksi?
No se oli ensin erittäin räväkästi kirjoitettu. Eli siellä niin kuin Trierweiler paljastaa tosi paljon semmoisia niin henkilökohtaista presidentistä. Ja myös se kuva, joka hän antaa Hollandista, on erittäin, erittäin musta, eikä mitenkään niin kuin imarteleva. Että presidentti näyttää olevan tässä kirjassa erittäin etääntyneet kansalta ja arrogantti, vallanhimoinen ja sen sellaista. Eli hän kirjoittaa erittäin niin kuin mustalla kynällä presidentistä. Jos nämä jatkuu, ja ne tuntuu jatkuvan, koska Hollande ei ilmeisesti pysty niin kuin samalla tavalla kuin hänen edeltäjänsä Sarkozy tai Chirac, hän ei pysty ilmeisesti niin kuin hallitsemaan noita skandaaleja sillä tavalla, että ne voisi vain pyyhkiä pois. Saattaa olla, että Hollandesta tulee sama semmoisen rampa-anka kuin Chirac oli hänen mandatin loppupuolella, jossa oli erittäin paljon skandaaleja ja myös oli hänen oman puolueen, oman niin kuin maltillisen oikeiston sisällä semmoisia vastustajia tai kilpailijoita, jotka nousi voimakasti, ja Nicolas Sarkozy erityisesti silloin 2005-2007. Ja saattaa olla, että Hollandelle tuli sama tilanne, että hän on semmoisen rampa-anka.
Uudistettuun hallitukseen elokuun lopussa nimitettiin ulkomaankauppaministeriksi sosialistien Thomas Thévenoud, joka aiheutti uuden iskun sosialisteille ja presidentille. Mies ei ollut maksanut verojaan vuosikausiin eikä vuokraansa 3 vuoteen. Syyksi tämä ministeri kertoi hallinto- tai paperikammon. Miten Ranskan hallitukseen voi päätyä tällainen poliitikko?
No tyhmyydellä. Tai se tavallaan se oli tyhmä tempu, että olisi pitänyt tarkistaa sentään, että ministeri maksaa veroja. Mutta se antaa pieni idea sitä epätoivosta, joka hallitsee nykyään niin kuin Hollannin piireissä. Että etsitään ihmisiä, jotka presidentti tuntee, jotka ovat olleet hänen piirissä, ja joudutaan ottamaan semmoisia ihmisiä, jotka ei välttämättä sovi tähän pestiin. Mutta se jäi 9 päivää ministerinä ja sitten joutui lähtemään. Se on ollut nyt Ranskan lyhyin ministerikausi ikinä.
Ja media on ottanut kaiken ilon irti tuosta.
Joo, tietysti.
Hallinto- ja paperikammosta.
Niin kuin media tekee aina.
Miltä kaikkiaan asetelma nyt näyttää vuoden 2017 presidentinvaalien kannalta?
No se on aika vaikea nähdä, että jos talous jollain ihmeellä nousee, ja se riippuu aika paljon, se ei riippu vain siitä, mitä Ranskan hallitus tekee, mutta se riippuu myös aika paljon siitä, mitä erityisesti Saksan hallitus tekee ja miten tämä vyönkiristyspolitiikka jatkuu tai ei jatkuu. Nyt tuntuu siltä, että jopa Saksan talous niin rupeaa kärsimään sitä vyönkiristyspolitiikasta, kun kauppa ympäri Eurooppaa tyrehtyy. Mutta joka tapauksessa näyttää tällä hetkellä todella huonolta sosialistipuolueelle, että ne ei millään tavalla noilla nykykannatusluvulla voita mitä presidentinvaali.
Louis Clerc, vielä lopuksi lyhyesti. Viime viikolla EU-komission talouskomissaariksi yhdeksi Jyrki Kataisen joukkuekaveriksi nimitettiin ranskalainen sosialisti Pierre Moscovici. Millainen henkilö hän on?
Moscovici on sosialistipuolueen vankaa niin kuin pylväs. Hän on entinen talousministeri ja on taistellut samojen ongelmien kanssa kuin kuin nykypäivässä, niin nykypäivän hallitus, eli budjettialijäämä ja taloudelliset reformit. Ranskassa se, että häntä niin kuin lähetetään Eurooppaan, tarkoittaa, että se ei varmasti onnistunut niin hyvin kuin olisi uskonut. Valitettavasti Ranskassa on myös se, että eurooppalainen ura on joku poliitikko niin kuin uran loppuvaihe. Mutta tietysti hänen jää nähtäväksi, että mitä on hänen toimintamahdollisuus. Ja, koska jos Jyrki Katainen ja Valdis Dombrovskis ovat koko aika hänen päällystakkeina, sitten saattaa olla, että hän ei pysty tekemään mitään komission sisällä.
Se tosiaan jää nähtäväksi, miten yhteistyö toimii. Kiitos tästä analyysistä yliopiston lehtori Louis Claire Turun yliopistosta ja hyvää päivän jatkoa Turkuun.
Kiitos samoin.
Tämä on Ajan tasa.
Yle, Radio Suomi.
Tämä tiistai aamupäivä on politiikkaa pullollaan. Tiistain kolumnistimme Esko-Juhani Tennilä pohtii Ruotsin ja myös Suomen poliittista tilannetta.
Ruotsin sunnuntaisissa parlamenttivaaleissa äänestysprosentti nousi 83,4%, kun se Suomen edellisissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa oli vain 67% kaikista äänestäjistä. Ruotsissa äänestäjiä aktivoi vaaliurnille se, että vaalien tuloksella on länsinaapurissa edelleen todellinen vaikutus vaalien jälkeen harjoitettavaan politiikkaan. Vaaliaktiivisuutta Ruotsissa lisää myös se, että saman aikaan pidetään sekä valtiopäivä, maakunta että kunnallisvaalit. Ruotsin vaaleissa yli 30% äänistä saanut sosiaalidemokraattinen puolue esitti uuden puheenjohtajansa hitsarina työelämässä aiemmin olleen Stefan Löfven johdolla tarpeen vahvistaa ruotsalaista hyvinvointivaltiota, jota 8 vuoden porvarivalta on heikentänyt. Demareiden tavoin porvarihallitusta verojen alentamisesta ja etenkin terveydenhoidon ja opetuksen heikentämisestä arvosteli myös Ruotsin vasemmistopuolue, jota demarit ympäristöpuolueen tavoin tarvitsee hallituksensa tueksi. Vasemmistoblokkiin kuuluvien puolueiden vaatimuksena oli myös työllisyyden parantaminen, sillä 8% työttömyyttä pidetään Ruotsissa suurena ongelmana. Vasemmistoblokin vaalitulosta heikensi Ruotsissa se, että vasemmistopuoluetta aiemmin johtaneen Guttorm Schumanin perustama feministipuolue jäi niukasti alle 4% äänikynnyksen ja sille annetut äänet menivät tavallaan hukkaan. Kuten sanottu, Ruotsissa on edelleen selkeä jako oikeistoon ja vasemmistoon, mikä aktivoi äänestäjiä. Suomessakin äänestysprosentit olivat korkealla, kun elettiin vahvan vasemmiston ja sen maalaisliittokeskustan kanssa muodostamien kansanrintamahallitusten aikaa. Tuolloin rakennettiin Suomeen hyvinvointivaltiota Ruotsista mallia ottaen. Aloite oli silloin vasemmalla. Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti nousikin jopa 85% vasemmistopuolueiden saadessa enemmistön eduskuntaan. Vielä vuoden 1983 vaaleissakin äänestysprosentti oli kaikkien äänestäjien osalta 75,7%. Noiden vaalien jälkeen alkoi sitten kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien yhteispeli Harri Holkerin muodostaessa hallituksen, jossa olivat mukana kokoomus, SDP, RKP ja SMP. Parin porvarihallituksen poikkeuksella yhteispeli yli ideologisen rajan on sittemmin jatkunut. Puolueiden erojen vähennyttyä ja jopa kadottua äänestysprosentit ovat Suomen eduskuntavaaleissa pudonneet alle 70% tasolle. Menettäjä vaaleissa on ollut vasemmistopuolueet, joiden uskottavuus pienituloisen väen keskuudessa on heikentynyt. Nyt SDP:n ja Vasemmistoliiton yhteenlaskettu kannatus mataa kalluppien mukaan enää vain 23% tasolla. SDP:n uusi puheenjohtaja Antti Rinne kertoi mediassa ollensa seuraamassa Ruotsin vaaleja paikan päällä ja totesi, että SDP ottaa oppia Ruotsin demareiden vaalityöstä, jossa ihmisiä lähestyttiin hyvin laajasti näiden kotioveen koputtamista myöten. Tokkopa suomalaisen vasemmiston heikentynyt asema on ollut pelkästään vaalityöstä kiinni. Uskottavuutta on vienyt se, että vaalien mentyä vaalilupaukset ovat tahtoneet unohtua. Kuluneen vaalikaudenkin ajan koko poliittinen eliitti on puhunut päivästä toiseen kestävyysvajeesta ja sen poistamisesta leikkauksilla ja yritysten verotusta keventämällä, työttömyyden ja tuloerojen jatkaessa samaan aikaan kasvuaan. Äänestysprosentin lasku Suomen vaaleissa on huolestuttava ilmiö, sillä jos politiikka ei tarjoa vaikutusmahdollisuutta, protestit etsivät muita, usein hyvin hankaliakin kanavia. Tietyllä tavalla poliittista kenttää on nyt selkiyttämässä kokoomuksen uuden johdon kiertelemättömän oikeistolaiset avaukset, kuten halu viedä Suomi oikapäätä NATOon ja pidentää työaikaa. Miten vasemmalla ja keskustassa kokoomuksen suoranuottisiin linjauksiin vastataan, se vaikuttaa varmasti tulevien eduskuntavaalien äänestysaktiivisuuteen. Uskottavuutta vasemmistopuolueiden johtajilta ja puolueiden vaalityöltä vie varmasti se, jos ne kuittaavat parhaillaan esillä olevan eläkeiän noston, jota ne ilmoittivat edellisten eduskuntavaalien alla jyrkästi vastustavansa.
Näin Esko-Juhani Tennilä kolumnissaan. Ajantasan lopuksi on tarjolla vielä pikkujuttu. Sari Mällinen lukee Esko-Pekka Tiitisen kertomuksia. Tänään Anja muistelee kirjavaa koulumenestystään.
Sijaiskärsiä. Se oli suuri ihme, että mie selvisin koulusta. Tuntui, ettei miulle jäänyt mitään päähän, kun miulla oli ihan mahdottomasti ajateltavaa. Sitten mie luin vartiotornista tai jostakin ilmaisjakelulehestä sellaisen kauhukertomuksen huonoista oppilaista, syntisistä, jotka oli laiskoja, niiden elämä meni väärää suuntaa. Ne lintsas koulusta ja lunttasvat kokkeissa ja jäivät kiinni. Sitten siinä annettiin vinkki, että jos läksyt ei muuten jää mieleen, niin hyvää on, jos kirjoittaa kaikki tärkeät asiat paperille, että kirjoittamalla ne ikään kuin tarrautuu aivoihin. No mie kirjoitin asioita, mutta ei ne miu aivoihin jäänyt. Keskikoulussa mie sitten vasta tajusi, että turhoahan mie niitä koeasioita niin isolla kirjoiti. Jos mie kirjoittaisin pienellä, niin mie voisin pitää niitä papereita esillä kokkeissakin. Syntiähän se oli, niin kuin lehellä oli mainostettu, mutta minuun rupesi kiehtomaan se synti. Varsin niin kuin lunttien avulla mie rupesi saamaan kuutosia nelosia sijaa. Mutta kyllä siinä synnissä oli karmeita ellee. Opettaja kyttäs kokkeessa kuin joku haukka ja mie jouvu hätäpäissäni syömään toistakymmentä lunttia sinä